Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu Raadiyoo Waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti siniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaalatamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii, kun sagantaa dargaggootaati. Sagantaa kana keessatti seenaa Geediyoon isiniif dhiyeessaa jirra. Har'as seenaa sanarraa maal barannaa kan jedhu obboleessa keenya Sanbatoo Abbabee waliin qophii kana kutaaf isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Isinis turtii keessan sagantaa keenya walii wajjin godhadhaa siniin jedhu. Yoo ilaaltu gaa achi booda akkumatiyyuu jettee Geediyoonii calluma jedhee fiigee dhaqeensi wajjiniin jira. Waaqayyo waan ittiin jedhee fiigaan sokkine kara adda addaa mirkaneeffachuuf yaale. Akka tettee jalqabaa aarsaa dhiyeesse aarsaan sun erga fudhatameefii boodayyuu sanattis hin quufne. Amma immoo fixeensa ala bulche baay'isu. Itillee ala bulcheetu. Naannoo itillee kana fixeensa dhorkiiti itillee kana immoo fixeensa godhii akka tinaa wajjin jirtu roosii nama naade wanta nedhe sana Waaqayyoon godhe amma immoo galgala lammataa immoo ayi bakka amma immoo itillee kana gogsiiti naannoo kanatti fixeensa buusi akka tinaa wajjin jirtu roosii nama naade al tokko tokko namoonni ayi waaqannatti dubbate. Jedhaniima kunoo akkuma san jalqabasii kaasaa ture fakkeenya nama tokko kana Waaqayyoon maan jedha jedhanii fudhatu namumti inni lafarra kan amma ergamaa Waaqayyoo dhufee itti mee isumayyuu salphaatti hin fudhanne cubbuudhaa wantoota jireenya fuuraa keenyaa kana qoranii ilaaluun amma addunyaa kanarratti waan fuuraa kana qoruuni akka cubbuutti ilaalama iddoo tokko tokkotti immoo. Waan luboonni keessan isinitti maniin ala nama biraa hin dhageenyaa waan biraa hin dhageenyaa jedhameen barsiifama waama luboonni keenya nutti man kana fudhachuun kun akkamitti ilaalama hundumasaa waan namni nutti mirratti quufnee callisuun kun gahaadhaa oo amma Geediyoonii isuma ergamaa Waaqayyoo yuutti meeyyuu shakkee hamma mirkaneeffatutti yeroo meeqa godhe jechuudha mee naannoo kanarratti waan dhaloota amma jiru wajjin rakkoo ulfaataa waan jiru natti fakkaata waan taajjabdee fi waan gorsituu qabaatte dargaggoota keessattu.
Akka maalitti fudhan aadaa amantii yoon jedhee maayin amantiin immoo aadaa qabaa kan jiru tokko akka bita galummaan kaafnetti sirni jira jechuudha waanuma gaariitti hojjechuudhaaf sirriitti akka waldaatti wanti jiru jira nama qofaarraa walii dhaga'an jiru. Nama qofaadha fakkeenyaaf gaafa garmaayeen lallabu baay'ee natti tola lallabi namoonnis keejjuu ilaalanii waldaa dhagan jiru sagantaa lallaba eenyutu lallaba eenyutu barsiisaarra sagantaas akkasii eenyu dhufa keessummaa baluu dhufa hodhanii inni waldaa nannee naqa warra akkasii akkuma hamaamotaati jechuudha.
Cidha
akka nama ho'isu inni ho'isu hin galu jechuudha dhufanii waldaa guutanii warra galan jechuudha kitaabni qulqulluun natti dubbata. Sittis hin dubbata nama wajjiniin haasawuu barbaade kamittiyyuu hin dubbata jechuudha. Keessumaa warri waa dubbisuu danda'an waa barreessuu danda'an ofii isaaniitii waa qoratanii bira ga'uu danda'anii calladhanii harka maratanii taa'anii mana barumsaatti ispoon fiidiin gadaal tokko tokko barsiisan waan kaadhaan waan bullaa'ee hin barsiifta tokko lama itti fakkeenyaaf shallaggiidha yoo ta'e isteeppii tokko. Amma 15 qaba yoo ta'e amma sana ammatii hojjetutti barataan taa'ee eeggatu jira jechuudha. Yaani barsiisaa waan hin ta'eef. Warri kaan immoo daandiitti itti agarsiiste duwwaa qabatanii iyyaala achumatti dhaabii barsiisaa warri jedhan jiru jechuudha.
Ofii yaaluuf
yaalanii bira ga'uudhaaf. Garma sagalee waaqayyooti yommuu dhufnu warra waldaa dhufee galu jechuudha. Hin dhufu sermonii yookaan sirna waldaa keessa gaggeeffamu irratti hirmaatanii miidhagsanii galu jechuudha. Akka sadhe gooftaa yesuus utuu bara abboota keenyaa jiraanne raajota ajjeefnu turre jettu isa isaan bira jiru kiristoos yesuus hin dhageenye dubbisuu yoo barbaadu kiristoos qabatamaadhaan isaan bira jiraa waa'ee
raajota
warra jiisee haasa'u turan jechuudha. Isin awwaalama ragamaa naannaa ittiin jedhe gooftaa Yesuus warra faarfannaanuma kee keessa tokko jira warra awwaala raajotaa miidheegsanii kan jedhu tokko.
Siidaa moofaan horaa dibanii iddoo awwaalcha raajotaa ijaaruu tu jiraanne waliin gallu jechuun abboota isaanii taaru. Dhugaadha deema turtii keessa irraan fadheeras.
Maal jechuu barbaadeetanii hin dhufu wanta diikoreeshinii waldaa keessaa hojjechuutti tokkoffaadha. Miidhagsuun gaariidha. Mana waaqayyoo namni mana dhuunfaasaa yoo miidhagfatameti mana waaqayyoos miidhagsuun gaariidha. Garuu warruma diikoorii qofa akkan taane warra waa miidhagsan waan bakkeen mul'atu qofa akkan taane jechuudha. Akkuma faarfannaa sana keessaa garuu hawaalli. Namoonni torban darbe natti fakkaata iddoo awwaala tokko dhannee turre.
Wajjin deemne.
Naannoo sana.
Yoseef. Iddoo awwaalchaa Yoseef.
Awwaaltiin siidaan bakka sana jiru hundi isaa imna baradiidha hin miidhag. Namoonni mimmiidhagsanii suura irratti godhanii.
Kan sooressootaati baay'een isaa akkuma targite. Dhagaa gati jabeessaan kuulame. Waan adda addaa kun wanti miidhaginaatti.
Abaaboo irra dhaabame.
Abaaboon irra dhaabameera. Keessa isaa maaltu jiraadha dubbii ulfaatu.
Keessa kan jiru nama du'a lafee tortora uummatu buqqifame namichi hin dhaabatu. Fakkeessumaa isa ho'aa sana sarreefuu ijaaramu torban tokko torban lama akkasii kanatu buqqiste namni naannoo sana dhaabbatu ajaasaatiif jechuudha. Kiristaanummaan akkas ta'uu hin qabu waan bakkeedhaan miidhagu qofa ta'uu hin qabu. Waanuma gaafa sanbataa jimaata dhufee uffata keenya miiccannee rifeensa keenya murannee kophee keenya xaawannee kitaaba qulqulluu keenya gaafa sanbata galgala keenya. Amma immoo torbee isaatti sanbata ganama awwaara isaa irraa urgufnee fuunee kan kaanu ta'uu hin qabu jechuudha. Waaqayyoo wanti inni nutti kenna jira jechuudha. Waan gochuu dandeenyu warruma namarraa dhagaan baay'isawee Paawuloos Ximootiyoos hin gorseera. Ammaasa beeraarraa moo of eeggadhu tigalee namootumti warrumti dulloome warri dulloome waan isaan haasa'an qofa hin dhaggeeffatin wanta si faana deemuu danda'u warri dullooman waan gaariin odeessan jedhaan jiran isaanirraa waan baay'ee baranna muuxannoon san jireenya isaanii nuuf waan guddaadha. Garuu maayinni. Akka dargaggeessa tokkotti.
Abdeetii of gochuu qabdaa.
Of haaressuu qabda. Nyaattee warra kaan immoo nyaachisuu qabda. Yoo akkas ta'uudha baate hin ta'u jechuudha. Kanaaf milikkita gaafate dhuguma hin tooshi maaliin hin beeku akkatti naa wajjin hin jirtu. Waaqayyoo an kutaa kana baruun barbaada. Ogummaa akkasiitiin ansi tajaajiluu barbaada. Naa wajjin hin jiraachuu keetiin maaliin naa mirkaneessitanne waaqayyoon gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Bara kanatti jechuudha. Kutaa akkasii keessa inni jiru naaf hin galle waaqayyo. Akka abaluuttis lallabuu nan barbaada. Hinaafuu miti kun akka girmaa'itti lallabuu nan barbaada jedhee waaqayyoon kadhadhe waan gaariidha jechuudha. Wanna sana ittiin boonuuf miti garuu ittiin hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf. Of haaressuun sagalee waaqayyootiin guyyuma guyyaatti dadammaqiinsa haara'iinsa wanta jedhu kitaaba qulqulluu keessatti jira jechuudha. Of dammaqsuun haara'uun jira jechuudha. Yoo akkas ta'uudhaa baate dargaggeessa jabaadhaa achumatti hafa jechuudha. Warri miidiyaan dhufanii amma isaan kokkee isaanii qabatanitti taa'uun irra hin jiru. Bara kanattis amma raajoonni sobduun karaarraa nu kaachiftutti amma bineensichaaf namoonni addunyaan kun sagadanitti amma biyyi lafaa daandii jireenyaa gadhiiftee wangeela badhaadhummaa duukaa maraattu kanatti ga'uun irra hin jiru. Dhuguma jedhaa sagalee waaqayyoo keessa jiraa inni namoonni nutti himan kun. Inni akkas taata naan jedhu sun dhuguma kaayyoomti wangeelaa immoo kana. Gooftaa Yesuus isin duraan dursaati mootummaa waaqayyoo barbaada. Isa kan badhaadhummaa biyya lafaa kana eebba isaa maal gootu jedha.
Itti isinii dabalamaa
jedha. Amma garuu wal jala darbe wanti kun. Asii duraan dursi badhaadhummaa biyya lafaa.
Barbaadi.
Jechuu
fakkaate.
Mootummaa Waaqayyoo boodawuun qaqqabda.
Boodawuun qaqqabdaa fakkaata.
Qaqqabdaa. Akkas fakkaata inni bara kanaa. Kanaafi dargaggoonni beekumsaaf dandeettii qabaniin sagalee Waaqayyoo qoratanii bira ga'uun isaanirraa eegama. Dubbisuu qabu. Barri kun bara dijitaalaadha. Har'a. Namni konkolaataadhaan yeroo deemu kitaaba qulqulluun boorsaa isaa keessa jira kiisii isaa keessa jira moobaayilii isaa irra jira.
Dubbisaa deemuu waan danda'a.
Hin danda'a.
Asii amma daamaatti dubbisaa dhaqee dubbisaa galuu hin danda'a.
Hin danda'a. Eessa yommuu deemu jechuudha. Har'a garuu maaltu fudhatee namoonni baay'een isaanii akka mana barnootaatti ana barsiisaa waan hin ta'eef mana barumsaattis waan agarru dubbisuun baay'eef namni maal barbaada waa dhaga'u. Oo dandeenye isa dhagaa waan daqiiqaa 10 darbataa naannoo isin dhaggeeffatu.
Hin dhaggeeffatu.
Kanaafi baratti dubbisu. Mul'ata keessatti maalidha? Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa sadiinatti fakkaata. Dubbii caafa kana kan dubbisu.
Keessatti caafame. Kan dubbisu. Kan dhageessisu.
Kan dhaga'u kan dhageessisu kan immoo eeguudha.
Eeguudha.
Warri kun wal qabatanii deemu jechuudha. Yoo dubbisuu hin dandeessa ta'ee dubbisiidha jechuudha. Yoo dubbisuu hin dandeessu ta'e immoo dhagayyeedha
jechuudha.
Dhumarratti immoo lamaan isaa walitti qabii eegiidha dhageessisa dubbisteessii kan jedhu kaasa jechuudha. Kanaafi dargaggoonni dubbisuu qabu. Waanumaa namoonni itti himan qofa taa'anii warra dhagaan warra taa'anii dhugan ta'uu hin qabanii.
Galatoomi sambee na warra dhaloota amma jiru kana wanti kun baay'ee balleesseera kanaaf innis kana sii kaasee akka lubi keenya nu barsiisetti akkasumas hin jedhu malee akka kitaabni qulqulluu hin jedhutti akkasumas hin jedhee namni siin falmu kun egaa bu'uurumarraa waan badeenatti fakkaata dhugaanuu harka jiru hubachuu fi nama kabiraa eeggachuun nurra hin jiru mirkaneeffachuun immoo cubbuu miti akkuma teettes wanta waaqayyo jedhe waan namni baay'een irra jedhaa jiru kana akkas jedhaa dhufu maqaa kootiin jedha waan ta'eefi waan waaqayyoon jedhi waaqayyo jedheedha namoota dhufan hundaa yes sirriidha kana waaquma jedhe inni fudhachuurra. Dhuguma waaqa biraatii kan jedhu akkuma geediyooni karaa adda addaa mirkaneeffachuun yakka qaba jedhee yaadu ati hedduu galatoomi. Egaa jaallatamoo dhaggeeffatoota keenyaa akkuma har'aa dhaga'aa turtan wantoota har'a addunyaa kana keessaa dhageenye wanta namoonni waaqayyoo nutti dubbate jedhan. Hafuura waaqayyoon adda baafachuuf qoruun akka nurra jiru qophii keenya har'aa keessatti ijoo goonee isiniif qabannee dhiyaachaa turreerraa isinis kanarraa barnootaa bu'uuraa barattoonni abdii qabna har'aaf sagantaa keenyaas irra goolamne kuta'aafu yeroo taanu sagantaa dargaggootaa keessatti haga isiniif qabannee dhiyaannutti nagaatti isiniin jechuu barbaanna nagaan nuuf tura.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
akkam jirtu maqaa waaqayyootiin hunduma keessaniyyuu nagaan isin gaafadha nagaa keessanii. Har'aa qulqulleeffamaa mata duree jedhu waliin ilaalla. Waaqayyo gooftaan akka nutti dubbatuuf ergaa nutti dabarsuu barbaadu akka nu barsiisuuf mataa keenya gadi qabannee kadhata gabaabaa taasifanna. Siif haa galatu bara baraan kan jiraattu abbaa jaalalaa waaqa araaraa gaarummaan keef amanamummaan kee dhalootaa dhalootatti kan darbu waaqa amanamaa taatee bara baraanis kan jiraattu. Fedha kee ta'ee jaalala kee ta'ee eegicha kee irraan kan ka'ee yaa waaqayyoo gargaarsa kee irraan kan ka'e yeroo kana waan geenyeef galanni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo yaa waaqayyoo namoota dhaggeeffataa jiran hunduma isaanii ofii kee gurra isaanii banuudhaan laphee isaanii keessa ofii kee akka boqottu dubbii keessa dhugaa kan isaaniitti akka mul'iftu jaalala kee haa ta'u. Ati duwwaan nu gidduutti argame nu barsiisi wanti hunduu akka fedha kee nuuf haa ta'u maqaa gooftaa yesuusiif jedhiitii. Ameen. Qulqulleeffamaa mata duree jedhu har'a yeroo waliin ilaallu Iyyaasuu boqonnaa 3:5 gubbaarraa isa jirurraa dubbisneetuyyuu sagalee waaqayyoo waan inni jechuu barbaade waliin hubanna. Iyyaasuu boqonnaa 3:5 maqaa waaqayyo gooftaatiin nan dubbisa akkas jedha. Iyyaasuun yommus jaraan waaqayyo bor wanta dinqisiisaa isin gidduutti waan hojjetuuf. Of qulleessaa. Iddoo kanarratti waaqayyo karaa Iyyaasuutiin saba Israa'elitti kan inni dubbataa jiru dubbiin as gubbaarraa saba sanatti darbaa jiru akka isaan of qulqulleessanu karaa Iyyaasuutiin waaqayyo saba sanatti dabarsaa jira. Akkas jechaa ni jira of qulleessaa isin gidduutti waaqayyo bor wanta dinqisiisaa akka hojjetuufi. Jecha kanarraa kan nuyi hubannu. Yoo nuyi of qulqulleessine waaqayyo hojii isaa isa dinqisiisaa hojii isaa isa jajamaa nu gidduutti hojjechuu akka inni danda'u as gubbaarraa nu hubachiisa. Karaa biraatiin jechi kun jecha waaqayyoorraa saba sanatti dubbatamaa jiru ta'uusaati kan nu ilaallu. Tarii yeroo mata dureen kun maqaa dhahamu of qulleessaa jechi jedhu kun yeroo dubbatamu maaltu narra jira ani maaliinan xureeffamee jira. yookiis immoo maalan balleessee jira, yookiis xurii akkamiitu anarra jira jennee mataa keenya yeroo laallu mata dureen kun, dubbiin kun, eertuun kun akka nuyi gara mataa keenyaatti deebinee of ilaallu, of sakattaanu, of to'annu nu taasisa. Kanaaf har'a biyya lafaa kana gubbaarratti namoonni hojii waaqayyoo keessatti, dubbii waaqayyoo keessatti karaa adda addaatiin tarii waaqayyootti darbanii kan isaan ittiin of xureessanii jiran waaqayyo immoo akka isaan sanarraa qulqullaa'anuuf kan inni itti dubbataa jiru maalfaatu jira kan jedhu gaaffii akkas akkasitti nu geessuu danda'a. Meellee woota boqonnaa 20:1 kaafnee hamma 7 yoo dhaqnee dubbifannu akkas jedha maqaa waaqayyootiin nan dubbisa. Waaqayyo ammas Museetti dubbatee ati namoota Israa'eliin waaqayyo akkana jedha. Namoota Israa'el keessaa galaa biyya Israa'el keessa jiraatu keessaas namni tokkollee dhala isaa keessaa tokko Moleekiif aarsaa yoo dhiyeesse mama malee haa ajjeefamu. Namoonni biyya sanaa dhagaadhaan isa haa rukutan, ani immoo isatti nan garagala. Inni dhala isaa keessaa Moleekiif aarsaa dhiyeesse iddoo koo isa qulqullaa koseesse maqaa koo isa qulqulluus waan xureesseef saba isaa gidduudhaa isa nan balleessa. Namoonni biyya sanaa yeroo inni dhala isaa keessaa Moleekiif aarsaa dhiyeessu akka isa hin ajjeefneef achi yoo ilaalan immoo ani namicha sanatti maatii isaattis nan garagala. Isa warra isaa wajjin ejjummaadhaaf Moleek duukaa bu'an hundumaas saba isaanii gidduudhaa nan balleessa. Kuni wanti ammaas gubbaarratti Lewwota boqonnaa 20:1 kaasee hamma 5:5 kan amma dubbifne kuni xuraawummaa saba Israa'el irra yeroo sana turedha kan inni nu hubachiisu. Sabni Israa'el saba Waaqayyo harka isaatiin biyya garbummaa jala harka garbummaa biyya Misir keessaa baase ta'ee otoo jiru, saba Waaqayyo ofii isaatiif fo'ate ta'ee otoo jiru, sabni sun hojii akkanaa hojjechuudhaan akka isaan of xureessan. Hojiin kunis immoo hojii akkamiiti? Waaqa tolfamaadhaaf aarsaa dhiyeessu. Waaqa tolfamaadhaaf aarsaa dhiyeessu inni jedhu kun aarsaa akkamii dhiyeessaa turan jennee yoo ilaalle akka kitaabni qulqulluun keenyaas gubbaarraa amma nutti dubbatutti ilmoo isaanii waaqa tolfamaadhaaf aarsaa dhiyeessaa turan. Ilaalaa iddoo kana gubbaarratti kitaaba qulqulluu keenya keessaa iddoo tokkotti illee ilmoo keenya yookiis Israa'eloonni ilmoo isaanii waaqaaf aarsaa akka dhiyeessan iddoo itti ajajame tokko illee hin jiru. Waaqa tolfamaa miti waaqayyoodhaaf iyyuu akka isaan aarsaa dhiyeessan iddoo itti ajajaman hin jiru. Abrahaam yeroo tokko ilmoo isaa aarsaa akka inni dhiyeessu gaafatame inni iyyuu immoo akka inni mucaa isaa sanarratti ilma isaa sanarratti harka isaa waliin fudhanneef waaqayyo gooftaan isa abboomeera. Kun fakkeenya mataasaa kan danda'e gaaddidduu isa dhufuudhaaf jiru wanta ibsu mataasaa kan danda'e qaba. Haa ta'u garuu iddoo kanatti sabni Israa'el kan isaan ittiin of xureessaa jiran ilmoo isaanii waaqa tolfamaadhaaf aarsaa dhiyeessuudhaan ofii isaaniif kan godhatan dhala isaanii kan ta'e waaqayyo hin godhinaa kan isaaniin jedhe waaqayyo kan isaan irratti jibbe xuraawummaa waaqayyo hin jaallanne keessa galanii akka isaan argamantu iddoo kana gubbaarraa sagaleen waaqayyo nutti dubbataa jira. Namni tokko ilmoo isaa waaqa tolfamaa Moleekiif aarsaa dhiyeesse yoo argame biyya sana keessaa namni sun mama malee haa ajjeefamu. Namni illee isarraa yoo garagale animmoo isattan garagala. Isa nan argaa. Namni tokkollee namni akkas godhu biyya kana keessa jiraachuu hin qabu jedhee sagaleen waaqayyo saba Israa'elitti dubbataa jira. Lakkoofsa 6:7 itti fufee tan dubbisa akkas jedha maqaa waaqayyootiin. Namni anaaf amanamuu dhiisee ekir dubbiftuu duukaa bu'uudhaaf gara warra ekiraa dubbisan kanaatti yoo garagale ani isatti nan garagala. Saba isaa keessaas isa nan balleessa. Kanaaf ani waaqayyo gooftaa keessan waanan ta'eef addaan ba'a. Qulqullootas ta'a jedha. Hamma 7:7 kan jiru isa kanadha sagalichi. Kanaaf as gubbaarratti 6:6 kan inni dubbataa jiru namni anaaf amanamuu yoo dhiise gara warra ekiraa dubbisanii yoo dhaqe isaan duukaa yoo bu'e sagalee koo tuffatee waan tokko isaanirraa beekumsa tokko yookiis immoo waan tokko isaanirraa baruudhaaf gara jaraa yoo dhaqe animmoo nama sanatti nan garagala. Saba isaa keessaallee isaan balleessa kan jedhu sagaleen waaqayyo iddoo kana gubbaarratti dubbataa jira. Firoota ko as gubbaarratti addumaan 7:7 yoo dhaqne ilaalle kanaaf ani waaqayyo gooftaan keessan waanan ta'eef addaan ba'a qulqullootas ta'a sagalee jedhu as keessaa ilaalla. Dhimma qulqullaa'ummaa kana dhimma addaan ba'uu kana ilaalchise gaaffii muraasaa kanan qabadhee dhiyaadhetu jira. Gaaffiin tokkoffaan kennaa keenya eenyuuf dhiyeessaa jirra yookiis kennaawwan keessan eenyuuf dhiyeessaa jirtu gaaffii jedhu har'a akka jireenya kiristaanummaa keenyaatti akka hojii kiristaanummaa keenyaatti hojiin keenya kun hojii eenyuun mul'isuudha. Kennaan nuyi kennaa jirru eenyuuf kennaa jirraa? Kennaa akkamiiti? Kan ajajamnedha moo kan hin ajajamne raawwataa jirra? Sabni Israa'el waaqa tolfamaadhaaf aarsaa dhiyeessuun iyyuu dhorkaa ta'ee otoo jiru, jarri immoo waaqa tolfamaadhaaf aarsaa dhiyeessuu bira iyyuu darbanii ilmoo isaanii iyyuu hamma dhiyeessanutti ga'aniiru. Inni kun sirrii akka hin taane Waaqayyo dubbateera. Xuraawummaa akka ta'e itti dubbateera. Kanaaf isa kanarraa addaan ba'a kan jedhamutu itti dubbatamaa jira. Kanaaf nuyi kennaa keenya eenyuuf kennaa jirra? Gaaffii kana tokkoon tokkoon keenya of gaafachuu qabnaa jechuudha. Gaaffiin lammaffaan immoo kennaawwan keenya immoo kennaawwan akkamiiti? Maal fakkaatu? Kan nuyi kennaa jirru kuni kennaa Waaqayyoo itti gammaduudha moo kennaa Waaqayyoo itti hin gammanneedha? Waaqayyo kennaa akkanaa hin dhiyeessin jedhee yoo nutti himate kennaa sana dhiyeessuu dhiisuutu nurraa barbaachisa. Waaqayyo kennaa akkanaa naaf dhiyeessaa jedhee kan dubbatu yoo ta'e immoo kennaa sana Waaqayyoof dhiyeessuudha jechuudha. Kanaaf kennaa akkamii kennaa akka jirru qorree sakattaanee jireenya keenya keessatti harki keenya kan hiixataa jiru, yaanni keenya itti gammadee kennaa kan jiru hundumaa adda baafnee ilaaluutu nurraa barbaachisa. Akka gaaffii sadaffaatti kan jiru, nuyi kennaawwan keenya yookiis aarsaa keenya dhiyeessuufiin kan nurraa barbaachisu Waaqayyo Gooftaa tokkicha duwwaa akka inni ta'e adda baasnee hubannee beekuun nurraa akka barbaachisu hubannee irraa jedha. Kennaa keenya nuti kennuufiin kan nurraa barbaachisu, aarsaa dhiyeessuufiin kan nurraa barbaachisu Waaqa isa lafa kanaa fi samii kana uume tokkicha duwwaa ta'uu adda baafachuutu nurraa barbaachisa. Hubadhaas gubbaarratti sabni Israa'el ilmoo isaanii waaqa tolfamaadhaaf aarsaa dhiyeessan. Tokkoffaa irratti ilmoo isaanii aarsaa dhiyeessuun xuraawummaa isaaniitti fide. Lammaffaa gubbaa irratti waaqa tolfamaadhaaf aarsaa dhiyeessuun isaanii xuraawummaa isaaniitti fide. Waaqayyo ilmoo keenya akka aarsaa dhiyeessinus nuun gaafanne. Lammaffaa irratti akka nuyi waaqa tolfamaadhaaf kufnee sagannu, isaaf jilbeenfannu, aarsaa isaaf dhiyeessinu, galata isaaf kennanus nuun gaafanne waan ta'eef kan sagaleen Waaqayyo dubbataa jiru, karaa Iyyaasuu garbicha isaatiin Waaqayyo saba Israa'elitti kan dubbataa jiru, warra xuraawummaa akkasii godhan keessaa adda ba'a. Jireenya xuraawummaa akkasii isin keessa jira waan ta'eef xuraawummaa akkanaa keessaa qulqulleeffamaa. Isa akkanaarraa of qulleessaa. Harka keessaniin kan hojjettan, yaada keessaniin kan yaaddan, irratti hiriirtanii, irratti walii galtanii, itti gammaddanii kan hojjettan xuraawummaa akka kanaarraa of qulleessaa kan jiru. Sagaleen Waaqayyoo karaa garboota isaatiin, karaa adda addaatiin saba Israa'elitti dubbataa akka inni jiru as gubbaarratti arginu. Nuyi kennaa keenya kan dhiyeessuufiin nurraa barbaachisu Waaqayyo Gooftaa duwwaadhaa fi erga jenne haala akkamiitiin akkaataa akkamiin isaaf dhiyeessuun akka nurraa barbaachisu beekuutu nurraa barbaachisa. Beekuu qabna. Yoo kennaa keenya waaqa isa dhugaadhaaf isa samii fi lafa uumeef dhiyeessine waan qabnu yoo Waaqayyoon biratti walitti qabanne iddoo qabeenyi keenya jiru. Iddoo itti walitti qabanne sana yaanni keenya yeroo hundumaayyuu iddoo sana akka jiru kitaabni qulqulluun ragaa nuuf ba'a. Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 34 gubbaa dhaqxanii yoo ilaaltan lafa badhaadhummaan keessan jirutti yaanni keessan achitti hin hidhama kan jedhu argattu. Waaqa tolfamaadhaaf aarsaa keenya dhiyeessinee kennaa keenya kennina yoo ta'e badhaadhummaan keenya, kennaawwan keenya, qabeenyi keenya iddoo inni itti bahe waaqa tolfamaa biratti waan ta'eef yaanni keenyas waaqa tolfamaa bira jira jechuudha. Waaqa isa samiif lafa uumeef kennaa keenya yoo kennine, isaaf yoo saganne, isaaf yoo galata laannee fi qabeenyaa keenya isa biratti yoo walitti qabanne qabeenyi keenya iddoo inni itti bahee waaqa isa samiif lafa uume biratti isa biratti walitti qabanne waan ta'eef yaanni keenya achi jira jechuudha. Kanaaf lafa qabeenyi keenya jiru yaanni keenyas waan jiruuf qabeenya keenya iddoo hin bannee fi samii iddoo teessoo Waaqayyoo gubbaarratti walitti qabachuutu nurraa barbaachisa. Namni qulqulleeffame tokko yookiis waldaan qulqulleeffamte tokko yaanni Waaqayyoo akka galma ga'uu fi Waaqayyoo akka hojjetuudhaaf jireenya isaa keessatti, hojii isaa keessatti, tajaajila isaa keessatti namni qulqulleeffame tokko Waaqayyoo duwwaan gidduu seene akka inni hojjetuuf haala mijeessaa jechuudha. Kanaaf nuyi bara keenyatti Waaqayyoo akka hojjetuuf, yaanni Waaqayyoo akka galma ga'uuf, hojiin Waaqayyoos galma akka ga'uuf, fuula Waaqayyoo fuulduratti Waaqayyoo akka hojjetuuf haala mijeessuutu nurraa barbaachisa. Kanaaf firoota yoo of jijjiirre malee namoota biraa jijjiiru waan hin dandeenyeef, yoo ofii keenyaa qulqulloofne malee namoota biraa akka isaan qulqullaa'anii fi gara qulqullaa'ummaatti waamuu waan hin dandeenyeef, yoo ofii keenyaa adda baane malee namoota biraa biyya lafaa keessaa adda baasu waan hin dandeenyeef, duraan dursinee ulaagaa nurraa barbaachisuu fi eenyuuf dursa kennuun akka nurraa barbaachisu barree ajaja Waaqayyoos eegne isa duukaa deemuun nurraa barbaachisa. Ergama keenya keessatti hojiin nuyi hojjennu namoota akka ofitti harkisuuf hojjechuutu nurraa barbaachisa. Tajaajilli keenyaa fi hojiin keenya hundumtuu namoota akka ofitti harkisuuf kan nuyi ergamne hojii Waaqayyoo akka galmaan ga'uuf dhama'uutu nurraa barbaachisa. Kanaaf har'a biyya lafaa kanaa galaana guddaa taatee fuula keenya fuuldura kan jirtu kan nuyi ceenu waan jiruuf galaana kana ce'uudhaaf immoo qulqulloota taanee of qulqulleessinee Waaqayyoon gidduutti hojiisaa isa dinqisiisaa akka hojjetuufis immoo of qulqulleessinee gara galaana sana ce'uutti hundumti keenyaa deemuu akka dandeenyu Waaqayyo gooftaan hunduma keenyaa nu gargaaru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 15 gubbaatti akkuma dubbatutti biyyi lafaa kuni galaana taate akka isheen mul'atte lafa kaa'a. Kanaaf biyya lafaa kana keessa darbuudhaaf qulqullaa'utu nu barbaachisa. Otoon qulqullaa'in keessa darbuu hin dandeenyu qulqulloofnee biyya lafaa kana keessa darbuu akka dandeenyu Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Waaqayyo sinaa eebbisu. Nagaa ta'a.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 51 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.